Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Роман Усцінаў, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі серады 10 студзеня. Нашыя тэмы: у мінскім гарадскім судзе працягваецца працэс па справе аўтараў агенцтва «Рэгнум». Новая жыроўка ў мінскай двухпакаёўцы пацягне на 60 рублёў. Колькасць фактаў педафіліі ў Беларусі за апошнія 5 гадоў вырасла ў 15 разоў. Гэтае іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна серады ў праграме «Петарда». У мінскім гарадскім судзе працягваецца працэс па справе аўтараў агенцтва «Рэгнум». Трох аўтараў вінавацяць у распальванні міжнацыянальнай варожасці. Ім пагражае да 12 гадоў зняволення. Еўрарадыё даведалася, за якія цытаты гэтых аўтараў вінавацяць у распальванні варожасці. Падрабязнасці ў наша журналіста Віталя Зыблюка.
У Мінску працягваецца суд над аўтарамі расійскага інфармацыйнага агенцтва «Рэгнум», якіх абвінавачваюць у распальванні міжнацыянальнай варожасці. Шмат што абвінавачванне выклікае пытанні, напрыклад, адэкватнасць дзяржаўнай экспертызы. Адзін з экспертаў распавёў на судзе, што экспертыза па пытанню міжнацыянальнай варожасці праводзілася па расійскай метадалогіі, бо беларускай увогуле не існуе. Пры гэтым амаль што ўсё абвінавачванне ў распальванні міжнацыянальнай варожасці будуецца выключна на высновах гэтай дзяржаўнай экспертызы. Юрыст беларускай асацыяцыі журналістаў Олег Агеев распавядае Еўрарадыё, што не так з абвінавачваннем і экспертызай. Рэспубліканская экспертная камісія лічыць, што гэтыя артыкулы спрыялі распальванню міжнацыянальнай варожасці. Аднак юрыст Баш не заўважыў гэтага ў прыведзеных цытатах. Пры гэтым у тэкстах прысутнічае так званая мова варожасці. Але, на думку юрыста, гэта ніяк не цягне на артыкул, за які даюць ад 5 до 12 гадоў.
В іх тэкстах нет призывов к применению насилия, нет ярко выраженных вообще утверждений о там возвеличивании и уменьшительном, там уничтожительно-уменьшительном высказывании о второй группе. И в моем понимании, что разжигание розни возможно между двумя группами, когда одну группу предлагают возвеличивать перед другой. Это мое личное мнение. Вот в их текстах я такого не нашел. Безусловно, у них в большинстве, в некоторых фразах, у них даже нет вообще ничего, которое можно некоторые фразы расценивать просто как аналитические высказывания с очень спорными вообще выводами. Им все равно это вменяется в качестве разжигания розни. Есть фразы, которые, злоупотребляя фактами и искажая фактические данные, можно отнести, вот, как я говорил, к языку вражды. Но разжигание розни я ни в одной из фраз, которые вменяют, лично я не увидел. Призывов к насилию ни одного, ни второго, ни третьего нигде не содержится. Соответственно, в моем понимании, тот уголовный состав, который предусматривает разжигание межнациональной розни группой лиц, извините, с наказанием от 5, по-моему, до 12 лет, вот за это давать нельзя.
Поміж тымі тэкстамі, якія агучваў прокурор у абвінавачванні, і тымі, якія апублікаваныя на сайтах, ёсць несупадзенні. Так, напрыклад, практычна ўсюды ў абвінавачванні прыбраны імя Александра Лукашэнкі, які часта фігуруе ў тэкстах на сайтах.
Я сравнивал тексты из обвинения, вот то, что подчеркнуто, я сравнивал из обвинения, которое оглашал прокурор, с тем, что есть на сайтах. В большинстве случаев оно соответствует, но местами есть несовпадение. Например, я заметил, что они, ну, вот на примере этого предложения, вот, например, белорусские русофобы, они повычеркивали везде фамилию Лукашенко. У Лукашенко очень часто фамилия фигурирует в статьях всех трех, практически во всех статьях. Но даже если они брали фразу, они фамилию президента убирали. И это практически по всем, вот, по всем трем, по всем этим фразам такая была беда с фамилией президента. И местами, я сейчас точно уже это не помню, но местами реально есть несоответствие.
Олег Агеев меркует, что это могло отбыться из-за того, что эксперты выкористовывали для анализа тексты, которые были конфискованы у обвинаваченных. И недокладности у фразах могут быть наступством редактуры.
По тексту обвинения видно, что эксперт оценивал тексты, изъятые у них на компьютерах, и тексты, которые потом появились условно на «Рэгнуме». Может получиться так, я предполагаю, это вот в пользу экспертов, что их может обелить, чтобы я резко их не критиковать. Это просто та часть текста, которая вошла в обвинение, она не с сайта, она с текста, который у него на компьютере был изъят, который в последующем был перед помещением на сайт отредактирован. Теоретически это возможно. Так это или нет, у меня просто нет информации. Но я тоже несоответствие иногда находил в той формулировки, которая есть в тексте обвинения, и это на аудио ясно слышно. То есть есть некоторые моменты, я там вставил многоточие, когда просто прокурор там би-би-би, чего-нибудь непонятно, что он вообще какое слово сказал. Это мы убирали. А вот текст обвинения, подозреваю, что, может быть, ему вменяется фраза, не которая в итоге появилась словно на регнуме, а которая была в их тексте на изъятом компьютере.
На думку юриста Баш, материалы справы и допыт сведок на суде сведчить об тем, что у Беларуси нема методологии проведения таких экспертиз, а спроба взять методологию из инших краин приводит до провалу.
Материалы этого дела и допрос экспертов в суде подтверждают мои серьезные опасения, что в Беларуси методологии проведения таких экспертиз не существует. Попытки брать методологии из других стран, они привели в данном конкретном случае вообще к провалу самой сути экспертного заключения как источника доказательств.
Суд над авторами российского информагентства «Регнум» начался 18 снежня у Минску. Дмитрий Алимкин, Юрия Павлауца и Сергея Шептенко обвиняют в распальвании национальной ворожести. Они были затриманы в Беларуси у снежня 16 года. Гучный процесс проходит у Минском городском суде. Служба информации Еврорадио.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новая жыроўка ў мінскай двухпакаёўцы пацягне на 60 рублёў. Гэта наступствы падаражання камунальных паслуг, закладзенага ва ўказе Александра Лукашэнкі. Падаражанне ўкладваецца ў $5. Менавіта на такую суму камуналка даражэе штогод, як усталявалі ўлады. Але як анансаванае павышэнне будуць аплочваць пенсіянеры, высвятляў наш журналіст Артём Мартынович.
Паводле указа Александра Лукашэнкі, камуналка мусіць падаражаць не большым на $5. Згодна з дапушальнымі тарыфамі з указа, правяраем, як яно будзе на прыкладзе мінскай двухпакаёўкі з адным прапісаным чалавекам. Для гэтага бяром жыроўку за мінулагодні студзень і пералічваем яе па новых тарыфах. За тэхнічнае абслугоўванне гаспадары цяпер будуць плаціць 3 рублі 50 копеек, за капрамонт 5 рублёў 20 копеек. Цеплазабеспячэнне будзе каштаваць 11 рублёў 50 копеек. Вываз смецця амаль 2 рублі. За ліфт трэба будзе плаціць 1 рубль 40 копеек. Водазабеспячэнне будзе каштаваць 3 рублі 40 копеек. За дадатковыя памяшканні гаспадары будуць плаціць 56 копеек. За водаадвядзенне 2 рублі 60 копеек. Дадаем сюды несубсідаваныя тарыфы плюс плату за электраэнергію у агульных памяшканнях, за тэлеканалы і атрымліваем амаль 60 рублёў. Летась было 52. Значыць, падаражанне ўпісваецца ў анансаванае $5. Але што больш расце, напрыклад, квартплата ці пенсія? Сталічная пенсіянерка Майя Аркадзіўна падлічвае, што яе пенсія за год павысілася на 5%, а плата за яе двухпакаёўку больш, чым на 10%.
Значыць, это 6,5% добавилось в пенсии. Ну, вот первое, я же вот говорю, вот траты. Первое время, когда я только ушла, я это почувствовала, потому что зарплата и пенсия, я чувствовала себя очень вольготно. Ну, как вольготно. Я практически себе ні в чому не адказываў.
Паглядзім, наколькі падаражаюць жыроўкі, якія мінчане атрымаюць ужо ў лютым. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна серады. Колькасць фактаў педафіліі ў Беларусі за апошнія 5 гадоў вырасла ў 15 разоў. Азначаецца, што ў міліцейскіх зводках фігуруюць сваякі ахвяр і асобы, якія паводле сваіх працоўных абавязкаў павінны дапамагаць дзецям і выхоўваць іх. МУЗ звяртае ўвагу на тое, што за развіццём кампутарных тэхналогій паляванне на дзяцей сыходзіць у віртуальны свет. Падобных злачынстваў ўжо зафіксавалі каля 50%, і гэта лічба будзе расці. Пра гэта распавёў кіраўнік аддзела па супрацьдзеянні гандлю людзьмі Дмітрый Цаюн.
За апошнія 5 лет количество выявленных нами преступлений в сфере педофилии и оборота детской порнографии выросло в 15 раз. Преступления, связанные с педофилией, претерпели свои изменения. Они в основном начали, скажем так, выявляться нами в сети интернет. Но вот это, как правило, подготовительные действия потенциальных преступников, которые выводят свою жертву уже на непосредственный контакт физически, либо для совершения иных целей, уже непосредственно находясь в сети интернет. Но за те преступления, которые совершаются в отношении детей в сети интернет, так называемом виртуальном, к сожалению, такие деяния у нас не криминализированы, и мы не можем на сегодняшний день привлекать людей, которые совершают в отношении детей преступления в интернете. Изучая международный опыт, более 60 стран мира криминализировали такое деяние, как груминг, это предварительное общение с детьми в интернете для последующего сексуального контакта с ними. Мы несколько лет уже вышли с депутатом Девятовским такой инициативой о том, чтобы криминализировать в Республике Беларусь такие деяния. Подготовлен соответствующий проект закона, который будет предусматривать ответственность за предварительное, скажем так, заигрывание, предварительное общение с несовершеннолетними в интернете для последующего совершения с ними действий сексуального характера.
Заявил правоохранник Дмитрий Цаюн.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Былы кіраўнік прэс-службы Александр Лукашэнкі Павел Лёгкі стаў намеснікам міністра інфармацыі. Савет міністраў вызваліў яго ад пасады дарадцы беларускай амбасады ў Расіі і прызначыў на новую працу, цяпер ужо ў Мінску. Павел Лёгкі адчольваў прэс-службу кіраўніка дзяржавы з 2003 года. У Маскве ён працаваў цягам апошніх 5 гадоў. Нагадаем, міністрам інфармацыі Беларусі з'яўляецца Александр Карлюкевіч. Былы намеснік міністра быў прызначаны на гэтую пасаду ў верасні мінулага года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што завод «БелАЗ» чакае прапановаў, каб прадаць сваю прадукцыю за крыптавалюту. Пра гэта паведамляецца на афіцыйным сайце мерапрыемства. Цытую, «Гатоўка паступова сыходзіць у мінулае. На змену ёй ідуць банкаўскія карткі і электронныя кашалькі. Аднак пару гадоў таму з'явілася навінка, якая можа перавярнуць увесь фінансавы свет. Гаворка пра віртуальныя грошы і перш за ўсё пра біткоін. Ён не звязаны з дзяржавамі і банкаўскімі цэнтрамі. Ім могуць разлічвацца ўсе, у каго ёсць інтэрнэт». Аптымістычна гаворыцца ў паведамленні БелАЗа. Прадпрыемства заяўляе, што з 11 па 30 студзеня гатовае прымаць для разгляду заявы аб продажы сваёй прадукцыі за крыптавалюту. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.